William Carey, uuden ajan lähetystyön isä, syntyi Englannissa vuonna 1761. Hänen vanhempansa olivat ammatiltaan kankureita, mutta isä toimi myöhemmin myös kyläkoulun opettajana. Näin opinhaluinen Williamkin pääsi kouluun. Luonto ja kirjat kiinnostivat pientä poikaa kovasti. Koulussa Williamille opetettiin latinan kielen alkeet. Se oli ensimmäinen niistä lukemattomista kielistä, jotka William Carey opetteli elämänsä aikana. 16-vuotiaana William pistettiin suutarin oppiin läheiseen kylään. Siellä hän tutustui baptisteihin ja hänet kastettiin baptistikirkon jäseneksi. Kenkiä valmistaessaan William piti aina kreikan kielioppia edessään. Kylän ainoa oppinut mies oli neuvonut opinhaluiselle pojalle kreikan alkeet. Eikä aikaakaan, kun tämä jo pystyikin lukemaan uutta testamenttia alkukielellä. Careystä sanotaankin, että hän oli yhden kirjan mies ja luki raamattua ahkerasti koko elämänsä ajan. 20-vuotiaana William meni naimisiin erään Dorothyn kanssa, joka ei ollut lukutaitoinen. Lapsia alkoi syntyä tasaista tahtia. Suutarina toimiessaan nuori kielinero opetteli hebrean ja tutustui muutamiin eurooppalaisiin kieliin. Suuret surut Careyn perheen elämässä alkoivat siitä, kun vanhin tytär kuoli kuumeeseen. Itsekin nuori suutari oli vähällä kuolla samaan tautiin. 23-vuotiaana Carey sai opettajan toimen. Myöhemmin hän toimi myös saarnaajana. Noihin aikoihin Careyä alkoi askarruttaa pakanoiden kohtalo. Lähetystyö ei ollut kiinnostanut kristillisiä kirkkoja vuosisatoihin, ehkä siksikin, että pakanoiden luo oli liian pitkä ja hankala matka. Tutkimusretkien kautta eurooppalaisten horisontti alkoi kuitenkin laajeta. Carey ahmi kaikki mahdolliset matkakirjat ja kuuli niiden kautta pakanoiden kutsun: tule yli ja auta meitä. Erässä baptistipappien kokouksessa 25-vuotias Carey nosti esille kysymyksen, eikö kristittyjen velvollisuus olisi saarnata evankeliumia koko maailmassa. Eräs vanhempi pastori vastasi hänelle ankarasti: nuori mies, istu alas. Jos Jumala haluaa käännyttää pakanat, hän ei tarvitse siihen sinun eikä minun apua. 29-vuotiaana Carey julkaisi uraa uurtavan kirjasensa pakanalähetyksestä. Siinä oli 5 osaa. Ensimmäisessä Carey osoitti raamatusta, että pakanalähetys on Jumalan tahto maailman loppuun asti. Toinen osa sisälsi lyhyen lähetyshistorian. Kolmanteen osaan Carey oli tehnyt taulukot jokaisesta maailman maasta, niiden asukkaista ja uskonnoista. Neljännessä osassa Carey kumosi vastustajien argumentit. Jotkut esimerkiksi väittivät, että pakanoiden kielten oppiminen olisi muka mahdotonta. Ja lopuksi Carey ehdotti vielä lähetysseuran perustamista. Hänen mottonsa kuului näin: odota suuria Jumalalta, uskalla suuria Jumalan tähden. 2 vuoden kuluttua kirjasen julkaisemisesta baptistien lähetysseura todellakin perustettiin vastustuksesta huolimatta. Se oli lähtölaukaus suoranaiselle lähetysseurojen tulvalle sekä Englannissa että muualla maailmassa. 1790-luvulla annettiin siis lähetyksen lampun jalka Euroopan ja Amerikan kristillisille kirkoille. Nyt, 200 vuoden kuluttua, näyttää siltä kuin tuota lampun jalkaa oltaisiin siirtämässä Afrikkaan ja Aasiaan. Juuri kun baptistilähetys oli perustettu, johdatti Jumala Careyn tielle lääkärin, joka oli toiminut vuosia Intian Bengalissa. Nyt tämä John Thomas oli tullut etsimään itselleen työtoveria Englannista. Carey ilmoittautui heti vapaaehtoiseksi, mutta Dorothy, joka ei ollut koskaan edes nähnyt merta, kieltäytyi lähtemästä hänen mukaansa. Vaimo oli sitä paitsi raskaanakin, odotti 5. lastaan. Niinpä Carey päätti jättää perheensä kotiin ja lähteä matkaan vain vanhimman poikansa kanssa. Tämä tapahtui vuonna 1793, Careyn ollessa 32-vuotias. Lähetysystävät lupasivat pitää lähtiöistä kiinni rukouksen köysillä. Mutta Mutta kuinka ollakaan? Laivan kapteeni jättikin yllättäen koko seurueen Englannin edustalle. Hän ei uskaltanut kuljettaa lähetyssaarnaajia Intiaan, ilman Itä-Intian kauppakomppanian lupaa. Uusi laiva löytyi kohta. Ennen lähtöä ehti Carrie kuitenkin pistäytyä kotonaan, jossa vaimo oli juuri synnyttänyt hänelle neljännen pojan. Nyt Dorothy yllättäen suostuikin lähtemään miehensä mukana suureen tuntemattomaan, jos hänen sisarensa vain lähtisi mukaan. Aikaa kodin purkamiseen ja tavaroiden pakkaamiseen jäi yksi päivä. Dorothy Carin elämä on traagisimpia koko lähetyksen historiassa. Ei siinä mitään lähetyskursseja käyty, sen kun vain nouset purjelaivaan neljän pienen pojan kanssa. Matka Intiaan kesti tuohon aikaan puoli vuotta. Carrie käytti aikansa bengalin kielen opiskeluun lähettitoverinsa johdolla. Sehän sujui häneltä totuttuun tapaan, kuin tanssi. Carrien perheen ensimmäiset vuodet Intiassa olivat uskomattoman vaikeat. Baptistilähetys oli antanut vaatimattoman summan rahaa, jonka avulla perheen oli määrä asettua aloilleen. Sen jälkeen lähettien piti sitten elättää itse itsensä. Rahaa kuitenkin hävisi taivaan tuuliin suurpiirteisen työtoverin käsistä, eikä uutta saatu. Kuusi ensimmäistä vuotta Carrie ansaitsi toimeentulonsa Indigo-viljelmän työnjohtajana. Samalla hän käänsi Uuden testamentin bengalin kielelle ja aloitti sanskriitin opinnot. Perheeseen syntyi Intiassa vielä yksi poika. Kun 5-vuotias Peter kuoli ripuliin, sai äiti hermoromahduksen, josta hän ei koskaan enää toipunut. Dorothy ei pystynyt sen jälkeen enää huolehtimaan perheen emännän tehtävistä. Pojatkin metsittyivät kuria ja ohjausta vailla, kunnes uudet lähetit ottivat sydämelleen heidän kasvattamisensa. Intiaan alkoi näet saapua uusiakin lähettejä. Monet heistä kuolivat pian, mutta jäljelle jäi kova kolmikko. Carrien lisäksi kirjanpainaja Ward ja opettaja Marshman. Itä-Intian kauppakomppania inhosi lähetystyöntekijöitä ja koitti karkottaa heidät maasta. Silloin tulivat apuun hurskaat tanskalaiset, jotka kutsuivat lähetit omistamalleen Seramporen alueelle, lähelle nykyistä Kalkuttaa. Siellä aloitettiin suuri työ, joka etsii yhä vertaistaan koko uuden ajan lähetyshistoriassa. Kastilaitos ja sen tuhannet säännöt ja tabut tekivät kristityksi kääntymisen hinduille todella vaikeaksi. Meni 8 vuotta ennen kuin ensimmäinen hindu voitiin kastaa, 1801. Samana vuonna Carrie nimitettiin bengalin ja sanskriitin professoriksi uuteen collegeen, jossa Englannin siirtomaavalta kasvatti valtion virkamiehiä Intiaan. Carrie toimi professorina, Marshman piti koulua lähetyksen tontilla ja Ward painoi kirjoja. Noiden kolmen miehen tuloilla rakennettiin Seramporeen kirkko, kirjapaino, kouluja, lähettien asuntoja ja lopulta yliopistokin. Kotimaasta ei tarvinnut lähettää paljoakaan rahaa. Carrie vaikutti myös siihen, että lapsiuhrit ja leskenpoltto kiellettiin. Vähitellen kasteelle tuli yhä enemmän hinduja. 15 vuodessa 1000 kunta. Kristityt luopuivat kastilaitoksesta, mistä syystä he joutuivat kokemaan kauheaa vainoa. Uusia testamentteja käännettiin ja levitettiin eri kieliryhmille. Elämänsä aikana Carrie käänsi kieliavustajiensa kanssa Uuden testamentin noin 40 intian kielelle tai murteille. Oliko Carrien lähetysura siis menestystarina? Se riippuu siitä, miltä kannalta asiaa katsotaan. Työ menestyi, mutta perhe-elämässä oli suuria ongelmia. Dorothyn mielenterveysongelmat pahenivat, ja hän koitti 2 kertaa jopa surmata miehensä. Myös pojat tuottivat isälleen huolta. Sen lisäksi Englannin viranomaiset pistivät säännöllisin väliajoin kapuloita lähetyksen rattaisiin. Kerran tuli pörssiromahdus, joka oli kaataa lähetyksen talouden. Niin, Jumala antoi menestystä, mutta hän antoi myös raskaan ristin, jonka alla hänen lapsensa eivät päässeet ylpistymään. 14 vuoden kuluttua Englannista lähdöstä päättyi Dorothy Carrien traaginen elämä. Vuoden kuluttua leski meni naimisiin tanskalaisen Charlotte Rumorin kanssa, joka oli sivistystasoltaan ja henkisiltä kyvyiltään miehensä vertainen, mutta ruumiiltaan invaliidi. Tämä avioliitto jatkui 13 onnellista vuotta. Sitten Charlottekin kuoli. Vuonna 1812 tapahtui Seranporessa hirvittävä katastrofi. Kirjapaino ja kirjavarasto paloivat maan tasalle. Carryn 10 vuoden työn tulokset haihtuivat savuna ilmaan. Valmiita ja keskeneräisiä Uuden testamentin käännöksiä vaikka kuinka monta, sanakirjoja, kielioppeja ja Intian klassisen kirjallisuuden käännöksiä. Carry otti kuitenkin tulipalon Herran kädestä ja ryhtyi kärsivällisesti kirjoittamaan uudelleen menetettyä materiaalia. Mutta ei niin paha, ettei jotain hyvääkin. Tulipalo avasi Englannin kristittyjen silmät Intian työlle. Vasta nyt suuri yleisö tajusi, miten paljon Carry ja kumppanit olivat saaneet aikaan 18 vuodessa. Vanhin poika Felix läksi Burmaan lähetystyöhön. Hänen elämänsä sai traagisen käänteen, kun hän menetti puolisonsa ja yhden lapsistaan ynnä käännöstyönsä ja painokoneensa veneen kaatuessa joella. Sitä ei Felix Parka kestänyt, vaan alkoi juopotella. Toinen pojista sai hyvän aseman yhteiskunnassa ja loittoni isänsä uskosta. Loput kaksi poikaa jatkoivat isänsä työtä. Mutta ei ollut ihan pieni murhe sekään, kun uudet lähetit kääntyivät Seranporen kolmikkoa vastaan ja alkoivat levittää heidän rahan käytöstään valheita Englannin suuntaan. Baptistilähetys rupesi vaatimaan, että Seranporen tontti ja koko omaisuus pitäisi asettaa johtokunnan määräysvallan alle. Tulos oli se, että Carry, Ward ja Marshman joutuivat lähtemään tontilta, jonka he itse omalla työllään olivat hankkineet. 16 vuotta kesti lähetysseuran epäsuosio. Sitten asia selvisi ja kolmikko sai kunnian palautuksen. Tämänkin kolauksen Carry kesti katkeroitumatta. Kuolinvuoteellaan 73-vuotias lähetti sanoi: "Kun minä olen mennyt pois, niin älkää puhuko enää Carrystä, vaan Carryn vapahtajasta." William Carry kuoli Seranporessa vuonna 1834, käymättä Englannissa yhtään ainoata kertaa. Hänen hautakivensä on kaiverrettu hänen itsensä valitsemat säkeet. "Minä vaivainen kurja matonen maan, sinun armosi helmaan nyt heittäytyä saan."
Kylväjän lähetysvartissa tänään Mailis Janatuinen luki lähetyshistoria merkittävästä vaikuttajahahmosta William Careystä.